Паэты, якія ніколі не бачыліся ў сапраўдным жыцці, сустрэліся на сцэне ў пастаноўцы Данііла Філіповіча. Рэжысёр упершыню звяртаецца да твораў беларускай літаратуры і адразу пачынае з эксперыментаў. Незнаёмыя асабіста класікі ўступаюць у дыялог. Яны спрачаюцца і падтрымліваюць адзін аднаго. У пэўны момант падхопліваюць чужыя словы і ва ўнісон чытаюць паэтычныя радкі.
Мне очень нравится поэзия Богдановича и тетки. Это потрясающая просто литература. Для меня, конечно, были открытия эти авторы, хотя мы их изучали в школьной программе. Здесь такое соединение разной любви. Я люблю родину, я за нее в ответственности, но я ответственность еще несу, чтобы не было войны и дома. То есть вот в этих четырех стенах, да, в которых они сидят, где есть только дверь, окно, стул и стол. Для меня было очень важно понять, выйдем мы в любовь или не выйдем мы в любовь.
Пастаноўка «Палёты ўдваіх» аповед хутчэй пра шчырыя эмоцыі, чым пра асобы Максіма Багдановіча і Алоізы Пашкевіч. Рэжысёр Данііл Філіповіч прызнаецца, нічога не ствараў нанова, аб'яднаў думкі, пакінутыя класікамі на паперы. Спачатку кампіляцыя падалася няўдалай, але падчас працы з акцёрамі стала зразумела, што творы гучаць актуальна і надзвычай цікава ў такім варыянце. «Палёты ўдваіх» апошняя работа Данііла Філіповіча ў гадавым цыкле, прысвечаным каханню.
Я заканчиваю как режиссёр год о любви. 8 работ мной было сделано, чтобы понять, разгадать через разных авторов, через разную литературу и через разных обязательно. Самое главное, за что я люблю театр, это актеры. Я не знал, какая будет точка этого года. Я думал, что «Гроза» в Пинске будет моей точкой, и я ее сделал так серьезно очень. Я ответил себе на какие-то интересующие мной вопросы. И здесь отвечаю себе на вопросы, как защитить себя, как защитить свой дом, как защитить свою любовь, которую ты вот нашел, вот два человека, девушка и мужчина, они дома, как защитить это?
Жанр кахання ў вершах на афішы можа ўвесці гледача ў зман. Нехта прыйдзе ў тэатральную залу з чытаннем інтымнай лірыкі, але рэжысёр абірае палымяныя грамадзянскія творы. Абвастраецца пытанне, больш важнае асабістае ці агульнае, толькі каханне выратуе людзей, расказвае акцёр Александр Гладкі.
Кожны чалавек ставіць свае такія асабістыя прыярытэты, і вось для яе больш, як бы гэта можа не па эгаістычнаму гучала, але яна думае пра сябе. Про свое каханне, як я буду без яго, калі ён не вернецца. Але думкі, стаўленне сваё да пэўных рэчаў у яе супадае з маім. Інакш мы, напэўна, не былі побач. І ты эгаіст, што ты ідзеш і кідаеш мяне. Мы адзін аднаго і падтрымліваем, і, канешне, перадаём сваю энергетыку. І гэта выходзіць, можа, у кульмінацыю.
У пастаноўцы па-новаму гучаць знаёмыя са школьных часоў радкі. Інакш успрымаюцца апокрыф і музыка, іншыя творы, але застаецца ранейшай сутнасць. Радкі апяваюць творчасць і любоў ва ўсіх яе праявах. Даніл Шэйка, канал Культура.